Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik predao Briselu nepotpune odgovore na dodatna pitanja Evropske komisije i obećao.
U svakom slučaju radit ćemo na određenim pojašnjenjima i vjerujemo da će sadašnji sastav komisije u svom mandatu uraditi mišljenje koje će nas kandidovati kao zemalja članica za podršku za status kandidata.
Istražujemo zašto nema željezničkog prometa između Hrvatske i BiH.
Svih pet vozova koji su vozili iz Bosne i Hercegovine prema Evropi ne saobraća više od dvije godine, a cjelokupan željeznički saobraćaj odvija se isključivo unutar BiH granica.
Srbija je direktno primjenjujući sporazum o sukcesiji vraćala imovinu hrvatskim poduzećima na tlu Srbije, dok Hrvatska to ne čini. Advokat Zoran Ristić.
Niko od državnih organa Srbije iz mene nepoznatih razloga ovo ne stavlja na tapet. Bosanci stavljaju. Bosna i Hercegovina je na savjetu ministara pre 15 dana odnela odluku i će na stalni sud u Hagu kao arbitražu.
Nakon što je Đukanović izgubio svoje uporište u Tuzima, pitanje je kako će se formirati vlast. Da li će Albanski forum u postizborni savez ući sa nekim od manjih partnera ili je moguće formiranje široke koalicije sa DPS-om? Nik Željošaj odgovara.
Nećemo hipotetički pričati ni o čemu, ali naš već neko vidjeni smo već rekli da ćemo mi biti stup onoga koji će se vodi opcije na redni četiri godine.
Načelno samo, da li to znači da su sve opcije otvorene?
O tom potom.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zemlje Zapadnog Balkana trebale bi raditi na rješavanju susjedskih problema, sljedeći primjer Skopja i Atene, kao i na promicanju vladavine prava, izjavio je budući pomoćnik američkog državnog tajnika za Europu Philip Riker. On je istaknuo kako je rješavanje 27-godišnjeg sukoba između Makedonije i Grčke pokazalo što se može učiniti uz naporan rad i lidere spremne na pomirenje. Riker je sa skupa u Skopju, gdje je sudjelovao u inicijativi Balkan 360, pozvao Srbiju i Kosovo da uklone prepreke za nastavak dijaloga. Predsjednik Skupštine Kosova Kadir Veselji izjavio je da sve vlade mogu pasti, ali ne i da Amerikanci napuste Kosovo. Tokom posjeta Mitrovici Veselji, koji je i predsjednik vladajuće Demokratske partije Kosova, prethodno je predložio premijeru Ramošu Haradinaju da suspendira na 120 dana odluku o taksi koju je vlada Kosova uvela Srbiji, Bosni i Hercegovini prošle godine, a što je i zahtjev Sjedinjenih Država. Haradina je odbija to uraditi i danas je u Gnjilanu rekao da taksa ostaje sve dok Srbija ne prizna Kosovo u postojećim granicama. Od maja roaming tarife u telekomunikacijama između Kosova i Albanije trebale bi biti uklonjene. Generalni štrajk ljekara i stomatologa Unsko-sanskog kantona traje već 15 dana. Doktori su danas krenuli u protestnu šetnju kroz Bihać, a svoje mantile su demonstrativno skinuli i okačili ispred vlade Unsko-sanskog kantona, doktor Amir Rekić iz sindikata kantonalne bolnice u Bihaću.
Mi tražimo samo dvije stvari, da se poštuje zakon, kolektivni ugovor koji je potpisan, i drugo što tražimo je da se nama omogući da ostanemo u ovoj zemlji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Privremeni predsjednik Venezuele Juan Guaido vratio se u zemlju usprkos prijetnjama osporavanog predsjednika Nikolasa Madura da će biti uhapšen jer je prekršio zabranu izlaska iz Venezuele. Guaido je stigao na glavni aerodrom udaljen oko 40 km od Caracasa. Na Twitter poruci napisao je da je uspješno prošao imigracijsku provjeru. Na aerodromu ga je čekala grupa pristalica i ambasadori više evropskih i latinoameričkih zemalja koji ga priznaju kao privremenog predsjednika. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se suspendira sudjelovanje Rusije u sporazumu o eliminaciji nuklearnih projektila kratkog i srednjeg dometa iz 1987. Prethodno je američki predsjednik Donald Trump objavio povlačenje iz toga sporazuma kojeg su 1987. u jeku hladnog rata potpisali tadašnji predsjednik SSR-a Mihail Gorbačov i američki predsjednik Ronald Reagan. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukio Amano izjavio je da Iran poštuje nuklearni sporazum postignut sa 6 velikih sila iz 2015. Iz sporazuma između Irana i 6 velikih sila, Sjedinjene Države, Rusije, Kine, Velike Britanije, Francuske i Njemačke, napustila je administracija Donalda Trumpa tvrdeći da Teheran ne poštuje svoje obaveze. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo odlučio otvoriti arhivske dokumente o Piju XII. Papi iz razdoblja Drugog svjetskog rata, kojega Židovi optužuju da nije govorio o holokaustu. Izjaviši da se crkva ne plaši povijesti, Papa Franjo je zaposlenima u tajnom arhivu Vatikana rekao da će dokumenti iz razdoblja Pijevog pontifikata od 1939. do 1958. postati dostupno javnosti od 2. marta 2020. Žena iz Alabame koja se pridružila militantima Islamske države izgubila je prvi krug u zakonskoj borbi da se vrati u Sjedinjene Države sa svojim sinom. Savezni sudac u Washingtonu odbacio je zahtjev za razmatranje slučaja Hoda Mutane po hitnom postupku. To znači da ona neće moći odmah napustiti izbjeglički kamp u Siriji. Međutim, sudac Reggie Walton rekao je da je Mutanin odvjetnik podnio valjani argument za njeno pravo na državljanstvo. Sjedinjene Države kažu da Mutana nije građanka Sjedinjenih Država jer je njezin otac bio jemenski diplomat u vrijeme njenog rođenja u New Jerseyu. Njeni odvjetnici tvrde da on u to vrijeme više nije bio diplomat. Sudska odluka može se očekivati na ljeto ove godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uručio je u Briselu nepotpune odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Europske komisije, šefici Europske diplomacije Federici Mogherini i komesaru za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesu Hanu. Visoki predstavnik Unije za susjedske odnose i proširenje Johannes Han upozorio je da je u Bosni i Hercegovini potrebno što prije formirati organe vlasti radi nastavka procesa reformi. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Bosna i Hercegovina je predala nepotpune odgovore na upitnik Evropske komisije koji je neophodan za izradu mišljenja. Bez obzira na to, ova institucija namjerava da u ovom mandatu izađe sa mišljenjem o spremnosti države da postane zemlja kandidat. Ovo je potvrdio evropski komesar nadležan za pitanja proširenja Johannes Hahn, koji je danas primio predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika. Važno je shvatiti da je pogrešno vjerovati da od današnjeg dana pa do našeg mišljenja ništa se ne mora uraditi, upozorio je evropski komesar Hahn. Milorad Dodik je danas u Briselu predao konačne odgovore na komisijin upitnik i izrazio je nadu da će Evropska komisija izraditi pozitivno mišljenje o Bosni i Hercegovini.
Naravno da ima i tema i pitanja na koji nije dat odgovor, ali i to je odgovor. U svakom slučaju radit ćemo na određenim pojašnjenjima i vjerujemo da će sadašnji sastav komisije u svom mandatu uraditi mišljenje koje će nas kandidovati kao zemalja članica za podršku za status kandidata Europske unije.
Jedan od konkretnih briselskih zahtjeva bio je da Bosna i Hercegovina da zeleno svjetlo sporazumu o regionalnim tarifama za roaming, time što će potpisati sporazum narednog mjeseca u Beogradu. Milorad Dodik je obećao prisutnima da je predsjedništvo BiH spremno da, kako je rekao, već sutra da nalog i prihvati taj sporazum, koji će, podsjetimo, biti potpisan 5. aprila u Beogradu i time će se građanima regiona omogućiti jeftiniji roaming. Inače, od ovog trenutka Evropska komisija će nastaviti rad na izradi avija za Bosnu i Hercegovinu, time što će obuhvatiti odgovore koje je dobila danas. Johannes Hahn smatra da nedostatak nekih odgovora neće predstaviti ozbiljni izazov, jer će, kako je on objasnio, predstavnici Evropske komisije prilikom izrade nastaviti da budu u kontaktu sa Sarajevom kako bi pridobili objašnjenja oko nepotpunih pitanja. Han je poručio da će konačan pečat za status kandidata dati Evropski savjet, koji će prema njemu imati kao osnovu komisijino mišljenje, ali će prilikom odlučivanja države članice uzeti u obzir i opštu političku situaciju u zemlji. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Već više od dvije godine vozovi iz Bosne i Hercegovine saobraćaju jedino unutar BH granica, jer se BH željeznice i Hrvatske nisu dogovorile o financijskim uvjetima vožnje, a nakon što su Hrvatske željeznice povećale cijenu korištenja trase. Iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH poručuju kako će uskoro organizirati sastanak na kojem će biti pozvane sve strane kako bi se problem riješio, a vlakovi nastavili nesmetano prometovati prema Europi. Dženana Karabegović ima detalje.
Svih pet vozova koji su vozili iz Bosne i Hercegovine prema Europi ne saobraća više od dvije godine, a cjelokupan željeznički saobraćaj odvija se isključivo unutar BH granica. Razlog je, kako navode u željeznicama Hrvatske, što nije postignut financijski dogovor među željeznicama dvije države.
Od voznog reda 2016. 2017. ne voze vozovi na relaciji Zagreb-Sarajevo-Zagreb, jer nije postignut dogovor između Hrvatskih željeznica putničkog prijevoza i Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine zbog financijskih uslova vožnje vozova. Za ponovnom uspostavom prometa nije bilo dovoljno inicijative, a Hrvatske željeznice putnički prijevoz i dalje su otvoreni za saradnju sa željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine.
Navodi se u pismenoj obavijesti koju je Radio Slobodna Evropa dobio na upis šta je razlog zbog kojeg vozovi iz Bosne i Hercegovine ne ulaze na teritoriju Hrvatske. Istovremeno Namir Mahmutović, direktor sektora za teretni i putnički promet u željeznicama Federacije BiH, navodi da su Hrvatske željeznice odlučile da povećaju cijene trase od 10 do 15 eura po voznom kilometru, protiv čega su se pobunili ne samo predstavnici Bosne i Hercegovine, već i sindikalni predstavnici Hrvatske, Srbije i Slovenije.
Ja bih podcrtao da smo do 2012. godine uspjeli na neki način dogovoriti saobraćaj vozova sa upravama Mađarske, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, tako da smo imali veze iz Sarajeva za Budimpeštu, imali smo vezu za Sarajevo-Zagreb i to dva voza, dnevni i noćni, imali smo voz Sarajevo-Ploče i imali smo voz Sarajevo-Beograd. No međutim, 2012. godine na jednoj od međunarodnih konferencija, kad je u pitanju željeznički putnički saobraćaj u Ljubljani, saopšteno nam je da Hrvatske željeznice nisu više spremne da učestvuju u ovom zajedničkom dogovoru oko vozova koji su saobraćali relacijama iz razloga, kako su naveli, da Hrvatska ulazi u Europsku uniju, te na taj način idu u restrukturiranje željezničkog sistema, gdje će pokušati povećati efikasnost i izvršiti prilagodbu novom sistemu liberalizacije tog tržišta. Moje lično mišljenje da smo svi bili iznenađeni tom odlukom, iako smatramo da ovi vozovi koji su povezivali ove gradove, ovaj region godinama, zaslužuju puno veću pažnju od one ekonomske, da tako kažem.
Prvi čovjek sektora za teretni i putnički promet Željeznica Federacije BiH ne isključuje mogućnost kako se radi o političkoj odluci, ali ocjenjuje da bi se ovim problemom trebala pozabaviti nadležna ministarstva dvije države. No u Bosansko-Hercegovačko ministarstvo prometa i komunikacija ističu da im se do sada niko nije obraćao kada je ovome riječ, ali da će se sa tim pitanjem pozabaviti u narednom periodu. Igor Pejc, sekretar ministarstva, o svemu kaže.
Ministarstvo će napraviti sve sa svoje strane da u sljedećem razdoblju organiziramo sastanak svih sudionika ovog procesa, vidjeti gdje je, ukoliko uopće postoji problem, i svakako poduzeti mjere na njegovo otklanjanje da što prije imamo u funkciji međunarodne vozne redove u željezničkom prijevozu.
Podsjetimo, željeznička linija Sarajevo-Zagreb nakon rata je uspostavljena ponovo 2002. Godinama su na ovoj liniji saobraćali zastarjeli vozovi, pa je putovanje trajalo i do 10 sati. No prije nekoliko godina je nabavljen novi, visokokomforni i savremeno opremljeni niskopodni elektromotorni voz, a proizvela ga je hrvatska firma Končar i potom prodala željeznicama Federacije BiH. Pored kupovine voza od Hrvatske, Željeznice Federacije su kupile i 8 Talgo vozova koji trenutno saobraćaju isključivo unutar Bosne i Hercegovine, a ova pruga prema jugu svrstana je među najatraktivnije željezničke dionice. Kondukter Srećko Ignjatović objašnjava i zašto.
Najčešće koriste stranci.
A upravo strani turisti uživaju u predjelima nekada vozne linije Sarajevo-Ploče, no voz trenutno se obraća samo do Čapljine, pa ako žele do mora, putnici moraju nastaviti drugim prevoznim sredstvom, sve dok se željeznice dvije zemlje ne dogovore da bude drugačije. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ni 25 godina nakon završetka rata, gotovo tri decenije od raspada bivše države, proces sukcesije nije okončan. Hrvatska je prošle godine odlukom Sabora omogućila čak da se sporna imovina može iznajmiti na 30 godina. Nedavno je Europski sud za ljudska prava u Strasburu, kome se obratila turistička organizacija Mladost Turist iz Beograda, zbog imovine koju bezuspješno potražuje u Hrvatskoj, odbio da odlučuje u tome, uz zaključak da najprije dvije države trebaju sklopiti ugovor o imovinsko-pravnim odnosima. Zašto se ne sprovodi segment sporazuma o sukcesiji koji su potpisale države nastale raspadom Jugoslavije, a koji se odnosi na vraćanje imovine, odnosno privatne svojine i stečenih prava, istraživala Branka Mihajlović.
Desimir Popović, direktor preduzeća Mladost Turist, preko koga su generacije mladih u bivšoj državi jeftino letovali na Jadranu, u odmaralištima u Baškoj Vodi, Tijesnom i u Makarskoj.
Objekat u Tijesnom, to je omladinski centar, 12.000 nešto kvadrata prostora, ona je srušena i podignut je tamo srednjoškolski centar i sportski centar, sad je vlasništvo škole. A Baška Voda radi u Galobi 460 ležaja, priča se da je kupio neki Rus. I treći objekat u Mlekarskoj, tamo su bili isto kamprikolice, one su odvezene, ne koristi se, slobodan prostor, niko to ne dira.
Iz fabrike nameštaja Simpo Vranje, koja je svoju robu prodavala širom bivše Jugoslavije, dobili smo sljedeću informaciju o tome šta potražuju u Hrvatskoj.
Poslovni prostor u Zagrebu, površine više od 1500 kvadratnih metara. Poslovni prostor u Zadru, površine nešto više od 266 metara kvadratnih, u Splitu 796 i u Samoboru oko 635 kvadrata.
Industrija mesa Bek u sastavu bivšeg velikog zrenjaninskog kombinata Servo Mihalj jedna je od firmi koja potražuje imovinu u Hrvatskoj.
Poslovni objekat s tovarištem u Rijeci oko cirka 800 kvadratnih metara.
U aneksu G sporazuma o sukcesiji među bivšim republikama SFRJ, koji je stupio na snagu 2004. godine, utvrđuje se da svim građanima i pravnim subjektima moraju biti vraćena prava koja su imali na dan 31.12.1990. Srbija je direktno primjenjivala taj sporazum i vraćala imovinu hrvatskim preduzećima, dok je stav Hrvatske bio da se imovina može vraćati samo na osnovu ugovora dve države o imovinsko-pravnim odnosima. Hrvatska je takve ugovore potpisala sa Makedonijom i Slovenijom, sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom nije. Prošle godine je odlukom Sabora zakonski omogućila da se sporna imovina da u zakup na 30 godina. Advokat Ivan Simić, savjetnik nekoliko firmi koje potražuju imovinu u Hrvatskoj, podsjeća da je Srbija vratila imovinu preduzećima Varteks, Rade Končar, Borovo i drugim.
To je potpuna disproporcija u postupanju. Znači, pravosuđe Republike Srbije, pravni poredak jeste primjenjivao direktno sporazum o sukcesiji kao, da tako kažem, međunarodni sporazum i kao akt više pravne snage u odnosu na lokalno zakonodavstvo, odnosno lokalne zakone, i vraćao tamo gdje je bilo mjesta, dosuđivao nepokretnosti, tamo gdje nije bilo mjesta, dosuđivao adekvatno obeštećenje u vidu neke novčane naknade, za razliku od pravosuđa Republike Hrvatske.
Advokat Zoran Ristić, predsjednik udruženja Oduzeta imovina, u kome su 28 srpskih preduzeća i dva preduzeća iz Bosne i Hercegovine, navodi da su hrvatske vlasti 92. godine donele uredbu po kojoj je sva srpska imovina prešla u vlasništvo Republike Hrvatske. Od države Srbije, kaže Ristić, nema nikakve pomoći.
Niko od državnih organa Srbije iz meni nepoznatih razloga ovo ne stavlja na tapet. Bosanci stavljaju. Bosna i Hercegovina je na savjetu ministara pre 15 dana odnela odluku i će na stalni sud u Hagu kao arbitražu.
I Mladost Turis se nakon odgovora suda u Strasburu obratio Direkciji za imovinu Republike Srbije, ali kažu nisu dobili odgovor kad će biti sklopljen ugovor sa Hrvatskom, pa je naš sagovornik Desimir Popović prokomentarisao.
To je jedinstveno, mislim, u svetu da jednostavno država Hrvatska potezom olovke izbriše 30 godina postavljanja tih objekata.
Jovan Vorkapić, direktor Direkcije za imovinu Srbije, je u novembru prošle godine za domaće medije rekao da je Srbija još pre 10 godina dostavila Hrvatskoj nacrt bilateralnog sporazuma, ali da nikada nije dobila odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon trijumfa albanskih nacionalnih partija na izborima u Tuzima i značajnog pada popularnosti Đukanovićevog DPS-a u njihovom tradicionalnom uporištu, otvara se pitanje ko će formirati novu vlast u najmlađoj crnogorskoj općini. Da li će jedan nedostajući odbornički mandat albanski forum naći u nekoj od manjih partija koje su prešle cenzus ili je moguća široka koalicija sa Demokratskom partijom socijalista? Na kraju, može li konačni epilog uticati i na odnose na državno razini, gdje su predstavnici Albanaca bili neizostavni dio Đukanovićeve vlasti. Dimitrije Jovičević je potražio odgovore.
Tako je sinoć bilo u Tuzima, centru Malesije, pograničnom kraju između Crne Gore i Albanije, u kome su većina stanovništva Albanci. Uz razvijene albanske zastave, mještani te najmlađe crnogorske opštine prvi put slavili su bez pristalica Đukanovićeve Demokratske partije socijalista, u mjestu koje je bilo dugogodišnje tradicionalno uporište te stranke, dok su Tuzi bili gradska opština u sastavu Podgorice. Međutim, prvi put na jednoj izbornoj listi Albanci su trijumfovali u bloku nazvanom Albanski forum. Nik Đeljošaj, poslanik albanske alternative u crnogorskom parlamentu, koja zajedno sa Demokratskim savezom i Demokratskom unijom Albanaca čini Albanski forum, za Radio Slobodna Evropa ističe da se samo desilo ono što je bilo očekivano.
Ovo su bili za nas istorijski izbori. Čekali smo dugo da se ostvari samostalna opština Tuzi i znali smo da će građani da daju svoj glas onim snagama koji su to i ostvarili, tražili. Konačno, s druge strane, imali smo veliko interesovanje naših ljudi koji žive u inostranstvu.
Sa druge strane, Demokratska partija socijalista, čiji je nosilac liste u Tuzima bio šef države i lider te partije Milo Đukanović, na izborima je nastupala samostalno i, iako je pojedinačno osvojila najviše odborničkih mjesta u lokalnom parlamentu, u odnosu na izbore iz novembra 2017. izgubila je 4 mandata. Čime pad popularnosti DPS-a u mjestu koje je slovilo za jedno od njenih najtvrđih uporišta, objašnjava Nikola Gegaj, kandidat za odbornika DPS-a u opštini Tuzi.
Došlo je do sinergetskog efekata objedinjavanja albanskih partija, onda je i veliki broj naših iseljenika u dijaspori koji su u velikom broju došli i naravno da su podržali albansku koaliciju i ta koalicija imala izuzetno veliku podršku i od naših susjednih država, drugih subjekata.
Kako osim učesnika izbora u Tuzima, njihove rezultate i specifičnu težinu koje nose, posmatraju politički analitičari. Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje za naš radio primjećuje kako izborni epilog u Tuzima šalje dvije važne poruke.
Prva je da je DPS značajno oslabljen, a druga da manjine, u ovom slučaju albanska manjina, ne vide u DPS-u više dominantan politički izraz. Ovo drugo naglašavam zato što je značajan dio svog imidža DPS gradio na tome što je manjine plašio drugim političkim opcijama, predstavljajući sebe kao najsigurnijih zastupnika i zaštitnik njihovih interesa, a isto to je koristio i u daljoj komunikaciji prema inostranstvu, odnosno prema međunarodnoj zajednici, čime se pozicionirao bolje od opozicionih struktura.
Podsjetimo, Tuzima, mjestu nadomak Podgorice, čije glasačko tijelo broji oko 12.000 birača, shodno izmjenama zakona o teritorijalnoj organizaciji, status samostalne opštine koje je oduzet 1958. vraćen je 1. septembra decembra prošle godine administrativnim izdvajanjem iz glavnog grada. Time je nakon dvodecenijskih najava državne vlasti realizovano obećanje mještanima Malesije, što je za to područje koje ima brojnu dijasporu, posebno u Americi, značilo mogućnost za realizaciju brojnih benefita. Sada preostaje da se vidi kako će se formirati prva vlast u samostalnoj opštini. Da li će Albanski forum u postizborni savez ući sa nekim od manjih partnera ili je moguće formiranje široke koalicije sa DPS-om? To smo pitali Nika Đeljošaja.
Nećemo hipotetički pričati ni o čemu, ali naše već neko viđenje smo već rekli da ćemo mi biti stup onoga koji će da vodi opštinu narednih 4 godine.
Načelno samo, da li to znači da su sve opcije otvorene?
Potom, potom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ugledni hrvatski novinar, teolog i urednik portala Autograf.hr Drago Pilsel u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako mir na Balkanu nema alternativu, te objašnjava zašto su priče o cijepljenju i stvaranju trećeg entiteta u BiH paravan za kriminal i na koji način će posljeratnu nacionalističku paradigmu u Bosni i Hercegovini pobijediti nove generacije političara. S njim razgovarala Marija Augustinović.
Gospodine Pilsel, autor ste knjiga u kojima svjedočite o životu vas i vaše obitelji u hrvatskom iseljeništvu u Južnoj Americi i o tome kako ste od pobornika ustaške ideologije postali istaknuti antifašista. Primjećujete li primjere koji govore o postojanju moralne krivice na ovim prostorima nakon proteklog rata? Da li ovaj osjećaj zaista zaživio?
Ja sam imao priliku biti nedavno u Ahmićima i osjetiti sram. Pamtim gestu Ive Josipovića koji je došao u Ahmiće u pratnji kardinala Puljića i Raisa Cerića. Dakle, bilo je trenutak, ja samo ističem taj, nije jedini, ima ih više. A odgovornost nas, novinara, je da tih gesti ne budu zaboravljene, da ih bude više i da interpeliramo političare kad prepoznajemo da kod njih prevladava manipuliranje nacionalističkim osjećajima iznad potrebe da se brani opće dobro. Mir je opće dobro. Mir nema alternativu.
Koliko je mir održiv u postojećem ambijentu u Bosni i Hercegovini s obzirom na to da ovom zemljom godinama vladaju politike koje produbljuju nacionalne podjele, a nakon posljednjih izbora ponovo sklapaju savezništva?
Ja mislim da obični ljudi su već oguglali od nacionalističke retorike. Uostalom, koliko je Hrvata izašlo glasati za opciju Dragana Čovića? Relativno malo. I što govori podatak da nije uspio postati član predsjedništva? Da je jako malo ljudi izašlo glasati i od onih koji su izašli glasati manjina glasila za njega. Dakle, pomalo ljudi shvaćaju, postoji i tragičan dio ove naše priče, to je to da ljudi ne odlaze iz naših zemalja, iz Srbije, Bosne i Hrvatske samo zato što računaju na nekih 2,5 ili 3.000 eura u nekom Dublinu ili ne znam gdje već, nego naprosto su bolesni više od te nacionalističke retorike. Žele živjeti u pomirenim sredinama.
Kako gledate na priče o cijepljenju i stvaranju novog entiteta koje se u Bosni i Hercegovini godinama potenciraju?
To je sve trgovački uvjetovano da bi se zaštitili nekakvi gospodarski interesi. U ovom slučaju priča o trećem entitetu je paravan za veliki kriminal koji se događa u Aluminiju Mostar, gdje su Rusi već s jednom nogom unutra i tu će se ponoviti scenarij Agrokora, po mom skromnom mišljenju. Tako da, polako sa Draganom Čovićem i trećim entitetom, niti Europska unija će to dopustiti, niti to će ni Republika Hrvatska kroz parlament pretvoriti. Mogu oni usvojati deklaracije, ali te deklaracije nemaju nikakvu snagu.
Vidite li vi trenutno neku političku opciju koja bi mogla promijeniti postojeće stanje u Bosni i Hercegovini? Da li je uopće moguće zamijeniti nacionalističku paradigmu koja je dominantna nakon rata?
Možda ne zamijeniti, ali je neutralizirati ili je pobijediti. Da, to se može dogoditi. I ja podržavam, recimo, diskurs Željka Komšića. Čini mi se da taj čovjek je sposoban gledat unaprijed. Građanski koncept Bosne i Hercegovine mi se čini jedini mogući. Može se dogoditi čudo da, kao što se događa već pomalo u Hrvatskoj, da dođu ljudi koji su možda stekli neko iskustvo u nevladinim organizacijama i se odluče na formiranje političkih stranaka. Dakle, to što se sada događa u Hrvatskoj se za 10 godina ili ranije može dogoditi u Bosni i Hercegovini. i protestni glasovi će se na neki način u Bosni i Hercegovini dogoditi, jer to su tendencije, oslabit će se na i SDA i HDZ i Dodikova stranka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata naši gosti su Marica Petrović, sveučilišna profesorica iz Tuzle, i Nikola Burazer, programski direktor Centra suvremene politike iz Beograda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike i izvršni urednik portala European Western Balkans. Razgovor vodi Dušan Komarčević. Zbog čega je bitno da vlasti i opozicije u Srbiji uzmu u obzir strategiju za spoljnu politiku koju je iznalo 18 nevladinih organizacija ove nedelje?
Pa Srbija nema jasnu spoljnu političku viziju u posljednjih nekoliko godina. Zapravo govori se često o nekakva četiri stuba spoljne politike, to je ranije bila, da kažem, zvanična politika Srbije. Govori se o vojnoj neutralnosti, koja je zapravo samo pomenuta u jednoj deklaraciji u Narodnoj skupštini. Tako da, ako pogledamo ta neka ključna pitanja, vidimo da Srbija nema jasnu spoljnu strategiju, gde vidi sebe u nekom narodnom periodu, koji su zapravo interesi Srbije i u samom pristupanju Europskoj uniji, a i u saradnji sa nekim drugim međunarodnim organizacijama, pre svega mislim na NATO, sa kojim saradnja u posljednjih godina sve više jača, iako se uopšte nema takav utisak ako pogledamo izveštavanje medija o toj temi u Srbiji. Takođe, u Srbiji ne postoji jasan konsenzus među političkim partijama, niti kad pogledamo vlast i opoziciju, ali ako pogledamo i samu vladajuću koaliciju, ne postoji prosto konsenzus oko toga u kom pravcu spoljna politika Srbije treba da se kreće. Ako pogledamo mnoge druge države, članice Europske unije koje su pristupile u posljednjih nekoliko decenija, vidimo da su u tim državama zapravo i vlast i opozicija imale konsenzus oko tih ključnih pitanja i da je celo društvo nekako bilo okrenuto, orijentisano, motivisano da njihova država postane članica Europske unije. U Srbiji to prosto nedostaje. Vi imate na kraju krajeva i veliku kakofoniju u medijima u smislu i koje je trenutno stanje u procesu evrointegracija Srbije i saradnje sa NATO-om, a druge strane i šta Srbija od toga želi, da li su to prijateljske zemlje sa kojima se teži saradnji ili je zapravo u pitanju nekako niz neprijatelja Srbije sa kojima se to sarađuje što mora, ali zapravo oni svi da čekaju da Srbiji naštete, nekako nanesu neku štetu. Tako da neophodno je zapravo da se jasno usvoji jedna spoljnopolitička strategija gde bi i vlast i opozicija prosto znale, imale nekakvu ideju šta je ono čemu Srbija teži, onda bi se oko toga moglo dalje polemisati.
Čini mi se da je jedna od ključnih reči u strategiji konsenzus o spoljnopolitičkim prioritetima. U ovom trenutku čini se da je taj konsenzus dosta daleko, s obzirom na to da se vlast sa jedne strane nominalno zalaže za evrointegracije i rešavanje pitanja Kosova, sa druge strane po mnogim ocenama stranih faktora krši neke od osnovnih demokratskih principa u zemlji. S druge strane, u opoziciji imamo jedan blok stranaka koje su otvoreno evroskeptične. Pa me zanima kako objasniti takav odnos snaga uopšte.
Pa to je jedan veliki problem kada pričamo o nekakvim aspiracijama za članstvo u EU koje Srbija ima. S jedne strane, Srbija jeste posvećena tom procesu i zaista je on prioritet kad pogledamo spoljnu politiku Srbije. Međutim, ako pogledamo probleme, unutrašnje probleme s kojima se Srbija suočava, mi vidimo da je to predstavlja zapravo veoma ozbiljan problem na putu integracije i dovodi u pitanje zapravo rešenost Srbije da jednog dana pristupi Europskoj uniji. S druge strane, opozicija je upravo zbog nekakvog deklarativnog deklarativne posvećenosti vlade evropskim integracijama nekako prinuđena ili prosto je nahapila izbor da kritikuje upravo tu jednu posvećenost evropskim integracijama, što je posljedica toga što je dobar deo stranaka u opoziciji zapravo euroskeptično. Međutim, to je veliki problem. Mislim da bi možda za opoziciju bilo korisnije da ukazuje na to da ova vlada, iako nas deklarativno vodi ka članstvu u Evropskoj uniji, zapravo ne radi dovoljno na tom putu i da ovaka kakva je Srbija ne može postati članica Evropske unije i da možda u tom nekom pogledu formuliše svoju kritiku tog cijelog procesa pristupanja. Međutim, nama su daleko vidljivi ti tonovi koji dolaze iz opozicije, koji su negativni prema samom članstvu u EU, što jeste veliki problem. Jer onda imate situaciju da zapadni partneri Srbije i države članice EU i sama administracija u Briselu ne vide opoziciju u Srbiji kao adekvatnog partnera, bilo za razgovor, bilo kao neku buduću vladu koja bi došla jednog dana. I to može da predstavlja ozbiljan problem za opoziciju u Srbiji što se tiče nekakve podrške koja dolazi sa strane.
Sličnu diskrepancu između neka dva polariteta imamo i na političkoj sceni u Evropi, Poljskoj, Mađarskoj, u Velikoj Britaniji. Šta je Evropa naučila iz populističke lekcije koja čini se ne gubi na snazi još od svetske ekonomske krize 2008. godine?
Nažalost, ta lekcija još uvek traje. Mislim da mi čak sad nalazimo pred novim talasom takozvanog populizma. Ako pogledamo da se pre jedno 4-5 godina isključivo govorilo o Mađarskoj kao nekakvoj državi koja ima neki liberalni sistem, onda se kasnije tom bloku, da kažem, već pridružila i Poljska. Sada vidimo da države članice Europske unije poput Italije i Austrije također u svojim vladama imaju partije koje su euroskeptične, i ne samo one, postoje tu još neke druge partije na severu Europe koje su članice vladajućih koalicija. Mi vidimo zapravo da je u pitanju jedan ozbiljan trend, možemo reći i globalni trend, pošto ako pogledamo dešavanja u SAD u poslednjih nekoliko godina, pre svega mislim na pobedu Donalda Trumpa, mi vidimo zapravo da postoje ozbiljni problemi sa liberalnom demokratijom i da su to neki, da kažem, dugoročni procesi koji nemaju nužno veze sa samom Europskom unijom, jeli, u Americi Europska unija ne figurira kao tema, za razliku recimo od Velike Britanije, gde je da kažem, možda članstvo Britanije u Europskoj uniji, odnosno glasanje o izlasku iz Europske unije, možda bilo nus pojava nekakvih drugih problema sa kojima se suočava demokratija u Velikoj Britaniji. I taj trend će se nastaviti, i veliko je pitanje sada na narednim izborima za Europski parlament koji sleduju u maju, koliko će zapravo te euroskeptične partije ojačati, da li će ojačati i kako će nakon toga izgledati Europska komisija pre svega, ali i sastav parlamenta i zapravo države članice takođe očekuju ih razni izbori narednih par godina. To je možda i važnije pitanje. Ako pogledamo postojeće trendove, možemo očekivati da i još sve više država zapravo ima vlade koje su slično orijentisane.
Treba li Zapadni Balkan da strahuje od ovih majskih izbora za Evropski parlament?
I da i ne. S jedne strane, ti izbori su dosta bitni iz nekoliko razloga. Prvo, sama činjenica da se održavaju izbori i da postoji jedna prijetnja od populističkih partija, znači da će i ove druge partije, ove mainstream partije, također biti vrlo oprezne kada je u pitanju podrška nekim nepopularnim procesima kao što je proširenje, jer proširenje je vrlo nepopularan proces u samim državama članicama Europske unije. Međutim, naravno, treba tu reći da kada se kaže proširenje, u Europskoj uniji građani uglavnom misle na Tursku. Mislim da nedovoljan broj ljudi je svestan toga da Turska više nije na agendi i da zapravo kad se priča o proširenju u narednih 10 godina, da se priča isključivo o Zapadnom Balkanu, koji je potpuno zajedno daleko zapravo manji prostor i manje stanovnika nego jedna Turska. S druge strane, naravno, pitanje je koliko će te partije koje su protiv proširenja ojačati koliko će dobiti zapravo mesta u Evropskom parlamentu, da li će dobiti neke važne funkcije u Evropskoj komisiji i u nekim drugim institucijama. To jeste pretnja, ali možda ne toliko velika, s obzirom na to zapravo da je mnogo veći problem za Srbiju i za druge države Zapadnog Balkana, šta će raditi te veće mainstream partije. I također da nisu sve euroskeptične partije nužno i protiv proširenja. Neki od njih se zapravo i zalažu za proširenje, pogotovo kad je u pitanju Srbija. Tu postoje sad neke podrške koje dolaze od strane Štrahija iz Austrije, na kraju krajeva Orban je veliki podržavalac Evropskog puta Srbije i tako dalje. Ali tu postoji jedan drugi problem, a to je da sama činjenica da Evropska unija ulazi u određene probleme i da je budućnost same Evropske unije na tapetu u slučaju jačanja tih partija, pokreta i generalne stabilizacije Evropske unije, onda proširenje prosto dalje pada niže na agendi i bit će još teže onda progurati nekakvu politiku proširenja.
Procesi u koje je Srbija ušla kroz pregovore s Evropskom unijom, koje obuhvataju 35 poglavlja, su prilično ambiciozni. S jedne strane imamo dovoljno vremenski odmak da možemo da posmatramo neke efekte, a oni čini se i nisu baš najbolji do sada. Srbija i dalje spada u korpus zarobljenih država kada je reč o korupciji, stanje u medijima takođe nije na zadovoljavajućem nivou. Ocena Freedom House-a u posljednjem izvoštaju da je Srbija delimično slobodna zemlja. Teško je očekivati da se takva društvena stanja mogu promeniti u nekom skorijem periodu. Da li onda očekivanje zvaničnika Beograda da bi Srbija mogla biti primljena u Evropsku uniju 2025. spadaju u korpus nerealnih očekivanja?
Očekivati da Srbija pristupi Evropskoj uniji do 2025. Možda jeste realno, ali zaista nije mnogo verovatno ako uzmemo u obzir s jedne strane stanje u samoj Srbiji, a sa druge strane probleme sa kojima se suočava politika proširenja u samoj Evropskoj uniji. Da, svakako najveći problem kada govorimo o tome zbog čega je teško očekivati da Srbija u narednih 6 godina završi taj ceo proces je taj što postoje veoma krupni i ozbiljni problemi koji se tiču vladavine prava, stanja demokratije, pre svega mislim na ono što su obaveze Srbije iz pogleda 23-24, gde su izveštaji poslednji zapravo bili veoma negativni kad je u pitanju dokle Srbija stigla sa određenim reformama koje su neophodne da bi se ta poglavlja zatvorila, odnosno prvo se ispunila prelazna merila, jeli? Jednostavno, ako pogledamo da Srbija već više od 5 godina zapravo u pregovorima o članstvu s Evropskom unijom, da nije otvoreno ni polovina poglavlja, pritom otvaranje poglavlja je daleko manji izazov nego njihovo zatvaranje, tu se tek očekuje zapravo ozbiljan posao. Mi vidimo da ako se nastave stvari ovim tempom, da Srbija nema nikakve šanse zapravo da otvori i zatvori sva poglavlja u naredne 4 godine, jer bi zapravo pristupanje 2025. značilo do 2023. do kraja 2023. bi moralo zapravo da se zatvore sva poglavlja da bi se kasnije ratifikovao ovaj ugovor pristupanja. To deluje jako, jako malo realistično. A takođe, ono što je najvažniji problem, ako pogledamo zbog čega Srbija ne otvara više poglavlja, jeli, ako su sad poglavlja ta koja su kriterijum da li Srbija napreduje ili ne napreduje, onda hajde da pogledamo zbog čega Srbija otvorila samo 16, a ne 30 nešto pogleda, kao recimo Crna Gora koja je samo 2 godine duže u tom procesu. Razlog je pre svega taj što države članice nisu zadovoljne kako napreduju reforme i kako Srbija stoji kad su u pitanju vladavina prava, sloboda medija, stanje demokratije i tako dalje. I to je razlog od čega Srbija svake godine, odnosno svakom polugodištu, umesto da otvori sva ona poglavlja koja je pripremila, ona otvori samo po 2. To je dinamika koja postoji već više godina i vrlo je očigledno da iz Evropske unije dolazi poruka da bez obzira možda na tehničku spremnost da se ozbiljnije radi na nekim od tih poglavlja, odnosno da se krene u realizaciju tih poglavlja, da stanje kako Srbija nalazi kad je u pitanju vladavina prava prosto nije dovoljno dobro i da u tom smislu treba Srbiju zakočiti. I ja tako tumačim to zbog čega Srbija nije otvorila više poglavlja nego što jeste. Naravno, vlada Srbije drugačije tumači.
Upravo tako, vlada Srbije da. Zapravo u svojim istupima govori o velikom napretku koji čini rukovodstvo zemlje i institucije kada je reč o otvaranju poglavlja i uopšte uspostavljanju nekih evropskih vrednosti u zemlji.
Da, pa dobro, ne verujte meni, verujte Evropskoj komisiji, njenim izveštajima i verujte na kraju krajeva i tom broju poglavlja o kojima govorimo. Ovim tempom, znači ako Srbija za 5 godina ovaj otvorila polovinu poglavlja, znači da će ta poglavlja biti otvorena tek sva negde do te 2025. godine, a onda kad možemo očekivati njihovo zatvaranje i koliko bi cijel taj proces trajao, vidimo da 2025. Jednostavno predstavlja nemoguć datum i zapravo možda govorimo čak i u nekoj 2030. godini ili čak možda i kasnije. Tako da definitivno taj proces traje, to jest odvija se suviše sporo i ako pogledamo zbog čega se odvija suviše sporo, ako pogledamo koje poruke dolaze iz Brisela kada se obrazlaže zbog čega su samo dva otvorena poglavlja, a ne recimo sedam kao što je bilo spremno poslednji put, mi vidimo zapravo koji su najvažniji problemi, koji su ključni problemi, šta je ono što je najvažniji razlog zbog čega je ceo taj proces do sad bio toliko spor. Crna Gora otvorila gotovo sva poglavlja i u tom smislu, ako poredimo Srbiju i Crnu Goru, vidimo da smo mi daleko iza Crne Gore, koja takođe ima ozbiljne probleme kad je u pitanju zatvaranje tih poglavlja, jel je to ono što su najvažniji izazovi, otvaranje tu lakši deo posla. Takođe, ako čitamo izveštaje Evropske komisije koji se tiču stanja u raznim oblastima, vidimo da tu postoje dosta velika zabrinutost kad su u pitanju neke oblasti, recimo pre svega sloboda medija, gde je vrlo jasno rečeno da nema nikakvog napretka i da je stanje vrlo zabrinjavajuće, pa se dalje navode razni razlozi zbog čega je ocena takva. Na nekom deklarativnom nivou, naravno, podrška koja dolazi vladi Srbije iz Brisela, mislim, postoji, jednostavno ohrabruje se nastavak evropskog puta Srbije, ali kažem, ako pogledamo ta dokumenta detaljnije, ako pogledamo stanje u pregovorima, vidimo zapravo da iz Evropske unije dolazi jedna veoma jasna poruka, pitanje samo koliko ta poruka dopire do šire javnosti.
Da li je raspravom o razgraničenju između Srbije i Kosova i nemačkim protivljenjem da se menjaju granice na Balkanu ozbiljno uzdrmana ta politička bliskost između Beograda i Berlina?
Moglo bi da se kaže da je tu nastao problem. Poznato je da je Nemačka možda najveći protivnik promene granica i nemačka politika kad je u pitanju proces normalizacije odnosa Srbije i Kosova od samog početka jeste bio taj da promena granica ne dolazi u obzir i da se zapravo normalizacija odnosa na neki drugi način treba realizovati. Ceo taj okvir zapravo u kome se odvijao dijalog Beograda i Prištine u velikoj meri se ugledao barem kao neka ideja na ono što su zapravo bili razgovori dve Nemačke koji su rezultirali sporazumom koji je omogućio pristupanje obe države Ujedinjenim nacijama i priznanje od strane svih ostalih država u Evropi, jer u tom trenutku zapadne zemlje nisu priznavali istočnu Nemačku, istočne zemlje nisu priznavali zapadnu Nemačku, tako da je to nekako bio možda okvir od samog početka, neka osnovna ideja koja je stajala iza dijaloga Beograda i Prištine. I sada sa ograničenjem, zapravo sa realizacijom ograničenja, dolazi do poništavanja u najvećoj meri onoga što je dogovoreno u tom procesu, skoro pa se obesmišljava mnogo toga što je učinjeno kad je u pitanju integracija severa u kosovski pravni i politički sistem. Tako da je očekivano da Nemačka bude protivnik jedne takve ideje koja bi poništila dobar deo toga što su bili dometi dosadašnjeg procesa normalizacije, ali stvari u tome da ako pogledamo kako reaguju različite države članice, i ne samo države članice, nego administracija u Briselu i pre svega administracija u Vašingtonu, vidimo da podrška ograničenju postoji i da je to možda mišljenje koje je prevagnulo u međunarodnoj zajednici. Pitanje je naravno koliko je moguće da se takav jedan scenarijo zapravo dogodi na samom terenu, odnosno koliko podrške se može dobiti za takav jedan scenarijo i u Srbiji i na Kosovu. Mislim da je to najvažnije pitanje i pored možda nekakve podrške koja dolazi sa zapada iz raznih centara moći.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa u kojem je gost bio Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike i izvršni urednik portala European Western Balkans.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U svijetu se 21. veljače obilježava kao Međunarodni dan maternjeg jezika. U Bosni i Hercegovini maternji jezik nerijetko predstavlja glavnu frontu za političke manipulacije. Profesorica Tuzlanskog univerziteta Marica Petrović kaže da se grubo pokušavaju mijenjati neke riječi, te da to uglavnom čine oni koji nisu stručnjaci u jeziku. Petrović također ističe da su 33 jezika u Europi u opasnosti da nestanu. Po njenom mišljenju, ljudi trebaju čuvati i njegovati svoj materni jezik, jezik naučen po majci. Sa profesoricom Maricom Petrović razgovarala je Maja Nikolić.
Profesorice, 21. veljače je Međunarodni dan maternjeg jezika. Kako bismo ga trebali obilježiti, a kako ga obilježavamo u Bosni i Hercegovini?
Kao i sve ostalo, drugačije od cijelog svijeta, što ne znači da manje volimo svoj materinski jezik. Materinski jezik ili materinji jezik ili maternji jezik, kako se sve može kazati, taj lingua materna, kako se kaže na latinskom, je nešto što uopće nije upitno volimo li. I onda kad to volimo, trebalo bi time ozbiljno da se bavimo. A druge okolnosti određuju kako ćemo se mi prema tome odnositi. Vrlo često mi se i sramimo svoga jezika. Čak i svoga govora, svog materinskog govora. Ali kada mi iz Bosne stignemo negdje, mi se jako potrudimo da brzo javno ne govorimo svoj materinski jezik. Još više smo bolećivi prema njemu i uvredljivi prema njemu. A mi jednici u toj svojoj, kako bi rekla, uplašenosti, nekoj povijesnoj zbunjenosti, tek samo sa svojim dragim, sa svojim najbližim, sa svojom majkom, kao što kaže naziv, braćom, sestrama, ljudima iz ulice i sokaka i sela i grada, govorimo tim materinskim i onda smo sretni. Moj materinski jezik je između Doboja i Dervente. To je neki starohercegovac, poluikavski, ikavski, ščakavski. Tim jezikom više nitko ne govori, to je iseljen kraj. Ali kad ja čujem da netko tako govori, on je meni bliz, on je meni drag. Znači, materinski jezik je zapravo jedan emotivni govor.
Postoji li ugroženost tog maternjeg govora?
Ne volim riječ ugroženost, ali nekako kada isprave grubo, kad vam se porugaju, kad onda dobijete jedan tip, pa i prkosa. Ja sam to vidjela kod ovih podrinjaca kad su došli. Jako su se s njima ružno šalili i na radiju čak, a u razredima, u predavalnicama na fakultetu. Svugdje su bili smijani. Onda su osjetili kod njih jedan otpor i jednu želju da kažu, evo to smo mi, evo mi smo to sa svojim, ne znam, goram, dolam, noćom, ne znam već kako su govorili, ni put, umjesto ni jedan put. Vrlo zanimljiv, jedan jezik, starobosanski, rekli. Sine lingua latina inteligencija 0S, rekla moja profesorca Emina Kočo, prvi sat. Bez latinskog jezika inteligencija je ravna nuli. Ja mislim, bez poznavanja materinskog jezika također je inteligencija ravna nuli, bez obzira u kojem se smislu razvijate. Ne možete artikulirati dobro to što je bitno vama da netko uprati šta vi govorite. Ako je to grubost, to odbijanje spoznaje o značenju jezika, onda smo vrlo grubi prema jeziku. Ne volimo ga dovoljno.
Kakav je odnos prije 90. godina bio prema jeziku?
Ja sam 51. godište, dakle generacija sam 54. donesen je Novosadski sporazum, pa onda 60. godina pravopis, pa sam imala sreću kad sam počela studirati, to je bio takozvani Mostarski sporazum u kojem se u Bosni i Hercegovini uvela jezična tolerancija. To nije ni danas tako kao što je to dobro bilo. Mene nitko nije ispravljao u Sarajevu. Ja nisam imala tog tipa neugodnosti kod to bilo svježe. Ja sam studirala od 70. do 74. a 70. je bio taj simpozij o jezičnoj toleranciji u kojoj su uvedene takozvane varijante, pa će danas čuti ljude kad kažu zapadna varijanta, istočna varijanta. Ja sam dakle govorila tu zapadnu varijantu u Sarajevu i to je iznimno dobro bilo, taj moj studij.
A nakon rata, budući da koristite i predajete hrvatski jezik, jesu li vas ispravljali?
Kad sam se vratila 94. zaposlala sam se u gimnaziju Meša Selemović i jedna kolegica mi je rekla, vi ovdje nećete moći predavati hrvatski. To je bilo najotvorenije što sam ja imala. Ja sam rekla nešto što je istina, a to je da ja taj jezik čitav život predajem. samo se radi što zove. To, kako ćete vi staviti etiketu na telu 15 od šljiva, ne mijenja sadržaj tegle. Tako i moj sadržaj. To je bio uvijek isti jezik i nismo se ta kolegica ja zamjerili, čak šta više da nas vrlo fino susrećemo. Ona je imala neko svoje ratno iskustvo, ružno, bila je stoca, ja razumijem svačije iskustvo. I odobravam koliko tko može podnijeti u svom srcu i netrpeljivosti, pa i odsustva ljubavi, da ne kažem mržnje. Ali mislim da je taj tip tolerancije, da nam ne zasmeta kad čujemo drugačije od našeg znak civilizacije, znak izgrađenosti.
Kako gledate na političke manipulacije jezikom u Bosni i Hercegovini, ili možda bolje pitati kako gledate na nacionalne podjele jezika?
Pa to vam ide iz krajnosti u krajnost. S jedne strane imate ljude koji potpuno odvajaju, što je nemoguće i nepotrebno, a s druge strane ljude koji ujednačavaju, što je također nemoguće i nepotrebno. Ljudi koji se bave jezikom znaju da postoji jezični sustav, to je takozvani srednjoslavenski i ekavski, štokavski. U njega spadaju 4 jezika, hrvatski, srpski, bosanski, crnogorski, 4 standarda, 4 posebna standarda, kao što funkcionira ruka, ja. Ona ima, svaki prst je drugačiji, ali ako samo jedan odrežete, to već nije zdravo. Tako i s jezikom. Ljudi su sada možda malo pretjerano, više oni koji ne znaju jezik, u tom nacionalnom određivanju. Jer ne možete vi mir. Silovanje jezika, uguravanje pod svaku cijenu, razdvajanje pod svaku cijenu, dovelo je do ovih takozvani razlikovnih riječnika u kojim ćete vi naći riječi koje govori vaša majka, koja sigurno zna šta je, a piše da su tuđi. I sad čovjek sebi kaže, pa dobro, je li stvarno, uzmo taj orientalizam tuđi, je li stvarno to, taj hrvatski jezik, ako ima natruhe orientalnih riječi, govorimo o bosanskoj situaciji, manje hrvatski. Moramo razviti svijest da imamo riječi koje nemaju zamjene u hrvatskom jeziku, kao što je riječ boja, kao što je riječ bakar, kao što je riječ, ne znam, bubreg. To su riječi koje nemaju zamjene u hrvatskom jeziku, a mi ih ne osjećamo više kao orientalizam. E krenemo, ljudi sad izmišljaju riječi, pa onda ih uvode, pa mi govorimo o novogovoru. Umorite se od tog novogovora, od ispravljanja.
Danas su 33 jezika u opasnosti u Europi da nestanu. Je li onda poruka Međunarodnog dana maternjeg jezika čuvati ga, ne stiditi ga se, ne dijeliti ga?
A kad vi volite, onda je to, ljubav je moćna. Ljubav je dosjetljiva, kaže. Pa to je meni genijalno. Znači, vi ćete i kad imate s druge strane i nesušnog čovjeka i nedobronamjernog čovjeka, se brzo dosjeti tako vi volite da vi svoje obranite. Da vi tu neku svoju dragu riječ koju on napadne. Kako to govoriš? Šta si to rekao? Eto, to se niče ne govori. Prestan to govoriti. I tako. A vi ćete se onda dosjeti da to obranite. Rečite, ja to volim. Kao što vi imate, na primjer, ima cura momka, pa ružan, i ovaj, sve govore ružan, ona misli, pa Bože, vidi kako je lijep, kako oni ne vide da je on lijep. E tako je se riječima sa jezikom. To je moj jezik, ja ga volim, i onda ćemo sve lakše. Ako nemam taj neki kompleks koji mi često imamo, pa možda baš pretjeran kompleks, ali svakako frustraciju jezičnu, da smo, ajde da kažem, malo ispod drugih, onda to rađa još gore, onda rađa onaj neki otpor, pa onda još grublje, i on se pobit sad za jezik, hoćemo se posveđati, hoćemo se, argumenti su važni, zakoni su važni, pa i kad nam se ne sviđaju, trebamo raditi na njima da ih mijenja. Treba raditi na tome da imamo jedan pravopis, jedan riječnik, jednu gramatiku, nemaju ni Njemci da se utješi. Njemci imaju 2 pravopisa i općenito to nije lako. To nije, rekla sam, jezična problematika je jedna složena, politički kontrolirana problematika, ali ako je u temelju ljubav prema materinskom jeziku, zato je uveden, vidite ti bengalski student sa nikakvom šansom. I oni su se pobunili i isposlali da sad cijeli svijet tog 21. slavi dan materinskog jezika.
Sa profesoricom Maricom Petrović razgovarala je Maja Nikolić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Radnici najveće gradske pijace u Tuzli, koja je izgorila u požaru, nadaju se da brojna obećanja koja su dobili neće biti uzaludna, jer pijaca hrani i školuje stotine porodica u ovom gradu.
Ja sam Peter od djece odhranila i digla na noge i školovala od ovog mog posla.
Borba hrabre djevojke da Višegrad dobije mamograf za preventivne preglede, kako druge djevojke i žene ne bi dospjele u situaciju kako je ona.
Jer sam volontirala u Žicu 3 mjeseca meseca u bolnici vodila sam grupu samopomoći ženama koje leže u bolnici.
U selo Fusumlići, udaljeno od 12 km od Srebrenice, od prijeratnih 450 vratilo se tek 5 stanovnika.
Nekad je svaki dan iz Fusumlića za Srebrenicu i Zeleni Jadar odlazilo ljudi na posao po čitav autobus. A danas je u jedno auto sjelo cijelo selo.
Slobodna Evropa. Org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.